Мисловий притяг. Сцени утьоков і героїв, де інтимні сцени серед альпійських лугов, писалися увогуле легко, поезія кохання захопила навіть черствого автора. Але десь він відчув, що одна поезія буде мало. Усе ж у драматичний воєнний час нельга було виключити сюжету соціальної околичності. Хоч Іван з Джулією і одособилися у горах со своїм коханням, війна їх не забилася. А недавнє минуле у передвоєнні годы з їх соціально-політичної драми так само не зникли з Іванової свідомості. На глебі минулого і узнік перший розлад відносин поміж чоловіком з Усходу і дівчиною іншої західної культури. Розлад, який мов би стати влагоджений тільки коханням, що й відбулося у сюжеті пізній. Ті сцени при друкуванні в Москві викликали найбільший супротив редактури.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Сорок восьмий день протягивает гладовку протесту волковыский предприниматель Миколай Алтухович. Россия не спыняя перамовов и покидая максимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, каб отримать гроши, поводле Кудрина официальный Минск повинен выконать певные умовы. Беларуская атомная электростанция будет каштовать от 6 до 6,5 миллиардов долларов, еще 3 миллиарды потребные на инфраструктуру. У связи с этим Урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов долларов кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел в свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читая автор.
Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодость, хоч мої взрости перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового тоді попереднього обміркування наряд колегії Пюбін Панченко сказав, «Конечно, все то є неправда, а віриться, значить, гэта мастацтва». Редакційні справи у городі на тую пару мене не надто даймалі. Звичайно, на дні приймав молодих поетів з їх вершами, писав адкази на їхні дописи, робив огляди поезії, що досилалося у газету. Раз у місяць або у квартал Гродзенская правда друкувала літературну сторонку, на яку треба було подобрати тузину вершів і одно-два оповідання. Увогуле тое було не тяжко і не робило клопоту. У городі неблага писали молоді. Со своїм адметним голосом йшла в літературу студентка Данута Бічель і її товариші Володимир Шурпа, Володимир Васько. У дитячому домі подростала ладненька школьниця Вольга Іпатова, на яку ми з Карпюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий менський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появляться у республіканському друку. У Новагородку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакіт. Однойчі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який у котрий раз погрожав переначить мій льос і, натурально, дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізне на некілька столок анкети, де ще у 6 екземплярах. Навошта, то і мені не сказали, але про слухи я неузабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для перевучення їх на ракетчиків. Проз моє атестуване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. То і мені зусім не подобалося, але що я мог зробити? Один наш журналіст був знайомий з офіцером воєнкомату, подполковником і увогуле милим чоловіком, якого ми одночі запросили у ресторан повечерить. Аматор не благо змагав випіць яще з часов минулої війни, він доброзичливо поставився до нашої проблеми і спитався, чи нема кого у мене за межою. За межою, на жаль, у мене не було нікого. Тоді він попитав, може хто з родичів пропав у війну без весток. Таких, відомо, знайшлося. Я припам'ятав стрієчного брата Миколу і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіла, від мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який у 19 років склав свою голову на війні. Він мертвий, однак же послугував мені живому. Визволившись від капітальної праці по перекладу великого Романа Мележа, Горбачов доволі оперативно переклав баляду на російську, і незабаві вона була надрукована у нескольких номерах часопису «Огоньок». Ілюстрації, де я зробив знакомитий графік Пінкісєвич, це були видатні у своєму харастві ілюстрації літературного твору, а не сумнівний плен самовиявлення мастака, як це спрес робиться зараз. Ну і, відомо, напомнило про себе білоруське кіностудія. Сказали, що можна зняти вельми пригожий романтично-патріотичний фільм міжнародного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабуть, раніше покути з третьої ракети почали забиватися, думалося, тут буде інакше. Мабуть, у кіно, як і в літературі, кожен наступний твор не подобний на попередній і має власний льос. Як писати сценари, я вже ведав, нешто доволі хутко накремзив. Здамати фільм «Альпійської балади» узявся опитний режисер Борис Степанов. Некалі Олеся Домович казав, що всі совєтські режисери однолькові і одрознюються один від одного хіба тим, як відносяться до сценару. Одні безконце переробляють його самі, змушають на тое автора, а той наймають помагатих. Другі, отримавши сценар, кидають його на смітник і здимають самі, як хочуть. Хто з їх ліпший, невідомо, але винік завжди однольковий. Мой попередній режисер Річард Вікторов, видать, відносився до першої режисерської групи. Він витискав з мене до інших, хто до того мав дочинення, усі соки, домагаючися досконалості. Другий ж Степанов, як тільки отримав затверджений сценар, одразу ж кудись зник. І тільки коли група виїхала на натурні здимки, запросив автора приїхати найперш, каб відпочити на природі. Я поїхав. Здимки робилися у районі Тебірди на Повночному Кавказі. Природа увогалі була пригожа, порослі лісом гори, бурна речка, хоча і не така, як у австрійських Альпах. Кожні гори, напевно, мають свої відмітності, свій особливий характер. Несупадіння пейзажу було першою уступкою околичностям на шкоду мистецтву. Другою стала неодповідність актерів, найперш один одному. На ролю Івана запросили уже знайомого керівництва Білорусьфільма Станіслава Любшина, Джулії Любу Румянцеву. Обидва актери, кожний сам по собі, може і були беззаганні, а гармонічний дует не склали. Тим більше, що на здимках одразу вступили во взаємний конфлікт, з якого так і не здолели вийти до кінця здимок. Натурально, що тоє робило свій негативний вплив на всю атмосферу у колективі. Знову ж неузабаві почалися творчі, перерослі у особисті поєдинки характеру режисера і оператора Толі Заболоцького. Оператор, казали, тягнув творчу ковдру на свій бок, а режисер спробував не піддатися. Урешті, здається, режисер піддався, і фільм отримався ні то, ні сьо. А шкода. На мою думку, у тим сюжеті були закладені певні кінематографічної можливості, і при належних умовах можна було б зробити пригожий поетичний твор «Трагедію кохання». На жаль, того не відбулося. Між тим частяком доводилося їздити у Москву з видавецькими клопотами і на різні мероприємства Союзу письменників. На одним з їх у Домі літераторів познайомився з критиком і літературознавцем Лазаром Лазаревим, про якого чув раніше і тоді вперше потиснув його скалеченою на війні руку. Після ми стали часто зустрікати у Москві, він приїжджав у Мінськ, я бував у його дома, познайомився з його жінкою. Лазар став моїм проникливим критиком і сябром, през некий час написав ґрунтовну книгу про мою творчість. Недзе тою порой у Москві, здається, в ресторані ЦДЛ, у першиню споткався з Юрієм Бондаревим, з яким мене познайомив Григор Бакланов. Тоді гетеї автори лейтенантської прози сябравалі, і не можна було нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як не дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Москвы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліва». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нічыпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. А прача хіба адной – пайсці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся, і калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану Сорогу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіраваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронте хапала ліха. Зморанай гаворкай і вячэрай Нічыпар лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Апавяданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ўлетку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры. Пра вясну вясной, пра лес у лесе у мяне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але пэўна не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыяй ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мене ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла ўнутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яе карных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця можа быць не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паявляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гульцінаў». А зэты раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Кагульцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Кулієвым, ты з мноствам іншых. Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповець меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабіцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дужа папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, па магчымасці я стараўся яго скараціць. Памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося немала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас клаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна, на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. Аповесць «Мёртвым не баліць» друкавалася ў двух нумарах маладосці. Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на фронтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твору могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановные слухачі, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.